Personīgi man šķiet, ka man vislielākais gandarījums bija satikt tos cilvēkus, kas ar mani runāja ļoti emocionāli, pat ar asarām acīs atcerējās Baltijas ceļu, un viņiem tas bija kaut kāds tiešām milzīgs emocionāls pasākums. Dažām tas arī pašam palicis ir visvairāk atmiņās tieši tie cilvēki.
Nu kā это было? Это было впечатление невероятное.
Kā tas bija? Neticami iespaidi. Bijām ar bērniem vīru, stāvējām netālu no Paņevēžas. Lidmašīnas lidoja un meta ziedus lejā. Stāvējām ar karogiem, raudājām, tūlīt apraudāšos atceroties to visu.
Daudzi cilvēki teica pilnīgi pretējas lietas. Kāds gāja garām vienkārši, un tāpēc tur nokļuva viņu pasauca parāva aiz rokas.
Es biju darba. Gaisa stāvēja cilvēki, rāvēja man aiz roku, laikam 3 minūtes stāvēja.
Bet kāds ar mērķi devās no tālienes ar visiem bērniem, ar visu ģimeni kopā?
Tur paši meklēja transportus, paši organizējās, protams, pašvaldības palīdzēja un visi. Bet tas, ka viens otru uzrunāja un braucam bērni līdz, visi līdz.
Kā jaunieši atšķiras no dalībniekiem, runājot par Baltijas ceļu?
Viņi... To visu zina vai no vecāku stāstiem, vai arī no tā, ko ir mācījušies skolā. Un viņiem jau tiešām, viņi zina tikai vēstures faktus, viņiem tur nekādas emocijas nevar būt.
Viņiem ir tieši tāpat kā mums.
Bet Lietuvas pilsētā Pasvalē mēs ar Anī satikām arī puisi Faustu, kurš tieši runāja, cik viņam tas ir nozīmīgi, kad kaut kas tāds ir pastāvējis un kādas viņam par to ir emocijas.
Even though you didn't take part in it.
Kaut vai tajā nepiedalījies, tu jūti kaut kādu saikni ar to?
I just watch the video of the music video Atmostas Baltija.
Jā, es nesen skatījos mūzikas video Atmosties Baltija, un man saskrēja asaras acīs. Tas aizskāra manu sirdi, patiešām.
Jā, es arī uzreiz par šo puisi atcerējos. Viņš tiešām tik emocionāli mums stāstīja un tik bija iedvesmots ar šo te Baltijas ceļu, ka pilnīgi man pat likās, ka viņam varbūt ir pat žēl, ka viņš piedzima tik vēlu.
Daudz arī nezināja, kāpēc tas bija tik svarīgi, kāpēc par to būtu jāzina.
Es tā kā ir svarīgi, tā esmu dzirdējis par to, ka cilvēks stāv pa visu to ceļu, tā kā stājās rindās arī tam, ko vairākas arī neesmu interesējusies. Nav bijis laika vai nav bijis interesi, tā kā.
No.
Just exactly 25 years ago.
And I...
Now you don't know nothing about it?
Nothing.
Why not?
I don't know.
You think not important to know history?
No, not important, yes.
Bija daļa, kas teica, ka tā vienotība tad bija spēcīgāka nekā ir tagad, un bija arī daļa, kas teica, ka Baltijas ceļš būtu iespējams arī tagad, ja būtu liela bēda. Tad ir jābūt iemeslam, lai arī tagad cilvēki būtu tik vienoti. Ja būtībā, man liekas, tas kopējais uzskats ir tāds, ka latvieši vispār ir katrs par sevi, vispār Baltijas tautas ikdienā ir katrs par sevi, un viņas vienojas tikai tad, ja tiešām tam ir iemesls.
Теперь другое дело, люди уже хорошо живут, можно так сказать.
Tagad cita lieta, varētu teikt, ka cilvēki dzīvo labi un grib vēl labāk. Tad bija vienotas domas, lai būtu brīvība. Tagad mēs, Igaunija, gribam tā, Lietuva grib citādāk.
Lietuva хоче чуть-чуть по-другому.
Pavisam tīs Baltijas valstīm runājot, tad, kad ceļo Lietuvā vai Igaunijā un satiek labūt vecāku gadagājumu cilvēkus, un tad, kad viņi atcerās tieši to pašu notikumu, ko tu esi piedalījies, tad arī tur ir vienotības sajūta arī Baltijas valstīm. Bet, teiksim, runā tieši tikai pa latviešiem, tad tas ir tāds vienotības pasākums, tāpat kā dziesma sāka, tāpat kā dziesma sāka gājiens.
I don't think we are the same united, but at least
Es nedomāju, ka esam tāpat vienoti kā agrāk, bet es jūtu, ka man ir kaut kāda vienotība ar latviešiem un lietuviešiem. Un kad es satieku latviešus vai lietuviešus, esmu priecīgi, jo es jūtu, ka arī caur Baltijas ceļu mēs esam vienoti.
Es domāju, daudzi asociēja sevi nevis ar Baltiju, bet ar Eiropas Savienību.
I can't say that we are not united. But actually I think that from the
Es nevaru teikt, ka neesam vienoti, bet no visas perspektīvas ideja par Baltijas valstīm ir nedaudz mainījusies. Piemēram, ja mēs runājam par Baltijas valstīm, mums jāpiemin arī Eiropas Savienība.
Have to mention European Union.
Varbūt vairs neskan tik ļoti publiski Baltijas valsts. Ja, tagad ir šī Eiropas Savienība un mēs esam kā valstis, bet es neteiktu, ka mēs tāpēc esam kaut kā ļoti nošķīrušās, kad Lietuva tur tikai par sevi. Mēs jau tāpat esam saistīti kopā. Un ja kādā no valstīm ir problēma, tad viņai jau arī risinās kopēja, jo tā jau ir tomēr tā pati Baltija. Jūra mums vienalga ir kopēja, ceļi mums ir kopēji, to mēs esam vienalga Eiropas austrumi.
Man liekas, tas bija Latvijas pierobežā, satikām daudz diezgan veca gada gājuma cilvēkus, kur vienkārši nevēlējās ar mums runāt Baltijas ceļa kontekstā. Un, mēs sākumā nesapratām, kāpēc, bet varēja manīt, ka viņos ir kāda sāpe par šo notikumu. Un mēs domājam, ka varbūt tas ir kaut kas personisks, ka, teiksim, kāds ģimenes loceklis, kurš kopā ar viņiem ir piedalījies, ir vairs nav. Bet vēlāk, kur tas bija, ka mēs
satikām kādu vīrieti tirgus placī, un kurš arī tāpat kā iepriekš cilvēki nevēlējās par to runāt, un tad nu, mēs vienkārši viņam pajautājam, vai viņš jūtas apčakarēts, un jā, un uz to bija apstiprinoša atbilde. Tas, ko solīja stāvot Baltijas ceļā, tas principā liela daļa no tā nav šobrīd apstiprinājusies, un mēs īsti nekur tālāk viņa prāt, tālāk par to, kā bija PSRS laikos, neesam nemaz tikuši.
Stāvēja rokās sadušies un tagad viss mūk projām. Cilvēkiem citības, no jā. Un otrs toreiz jau viss ticēja, viss būs labi. Toreiz viss teica, kaut tā vīzās vai barstām kājām, bet brīvā Latvijā, no, kur viņi, kur mēs tagad esam. Kā bijām Krievu laikos, runājot pakaļā, tā mēs arī tagad esam. Kas te mainījies? Viss jau cerēja, ka, protams, viss būs daudzreiz labāk. Ne, nu, protams, atpakaļ tādī Krievu grāvī negribētu.
Arī Vidzemē mēs arī satikām vienu sievieti, kur runājot par Baltijas ceļu, atcerējās to, kad viņa bija bērns vēl, un ka viņai bijis Baltijas, tas ir Latvijas karodziņš, un to viņa atcerējās ar ļoti siltām emocijām. Bet kā tiek pieminēta šī diena, teiksim, vai šobrīd esam vienoti, kāda situācija šobrīd, tā uzreiz var redzēt, ka emocijas cilvēkam noplok, un viņš ir atpakaļ realitātē, un tā realitāte ir daudz bēdīgāka, nekā viņiem gribējās, lai viņi būtu toreiz, ka viņi stāvēja.
Es nezinu, ja cilvēki cīnījās, gāja kaut vai ar pastalām, sacīt, kaut vai ar pastalām, bet brīvā Latvijā, tad kāpēc vajag Eiropas Savienību ar saviem eiro? Nevis Latu. Nezinu. Es domāju, ka nē. Ka nevajadzēja tā. Mazliet žēl. Var jau būt, ka būs labi. Var būt.
Jo varbūt tur viens oris kaut ko kur. Bet nu, es domāju, ka salīdzinoši kā gāja tos 80. gados. Kad dzīve ir gājusi ļoti uz priekšu. Un, nu, neviens negribētu vairs pie tiem apstākļiem dzīvot un pie tiem apstākļiem strādāt. Var jau tur bija, ka tur atsevišķām kategorijām bija privilēģijas vai vēl kas. Bet nu tā kā cilvēki tika mocīti ar smagajiem darbiem to kolhozu laikos, tad tagad padara tehnika. Viens saimnieks padara to ar savu tehniku, ko pus kolhozu nevarēja padarīt.
Vai tagad būtu, kas iet stāvēt? Pēdējais jautājums, ko mēs uzdevām intervijās parasti. Ja šodien būtu vēlreiz jāiet Baltijas ceļā stāvēt, būtu, kas tur ietu šodien?
Daudz mazāk.
Daudz mazāk?
Daudz maz.
Jā, un daudz bija, kas teica, ka ir vajadzīgs iemesls.
Jā, mums tieši tāpat.
Un bez iemesla cilvēkam arī runājot par sevi. Es arī nezinu, vai es vienkārši tāpat ietu pastāvēt.
Nē, nu, protams, bet tāpat jau arī nekas netikt organizēts.
Nu, bet tad bija nu, ļoti spēcīgs, protams, iemesls.
Jā.
Ir svarīgi atcerēties, kāpēc tas notika un ko cilvēki centās ar to panākt. Tāpēc ir svarīgi atcerēties arī to, kuros valstīs svarīgos brīžos mēs bijām vienoti. Un arī šobrīd, arī, teiksim, to, kas Baltijas notiek Ukrainā, mums arī vajadzētu būt vienotākiem. Tāpēc, ja mēs varam būt vienots ar atcerēties to, ko esam darījuši pagātnē, tad jā, es domāju, ka ir svarīgi atcerēties.
Iztālojoties sevi 89. Es domāju, ka es viennozīmīgi ietu stāvēt un būtu pats pirmais rindā.
Jā, es domāju, es arī noteikti ietu tajā laikā, noteikti.
Jā, gan jau.
Nē, noteikti, jo vienīgais, protams, te apsvērumu, ka es principā dzīvēju no Baltijas ceļa diezgan tālu. Un tad kāds viss būtu bijis, bet tā, ja tas būtu vienkārši iespējams, tad noteikti.
Un katrā ziņā kaut kādu Baltijas vienotību, arī tagad noteikti vajadzētu varbūt ne Baltijas ceļa formā vēlreiz, bet ja tāda vienotība būs vajadzīga, es viņā noteikti piedalīšos.